Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla Yunus məhkəmədə deyir ki, onlar bizim fiziki məhvimizi məqsəd qoyublar. Azalın öz reyslərində bilet qiymətlərinə yenidən baxacağı gözlənilir. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumilikdə 117.271 vergi ödəyicisinin borçları tamamilə ləğv edilib, ancaq hansı yollarla? İran sanksiyalarının götürülməsi Azərbaycanın bazarını öldürəcək. Ən sərfəli səyahət 7-8 manata xaricə getmək olarmış. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azal biletləri ucuzlaşacaqmı? Sizcə nə qədər ucuzlaşacaq və bu nə qədər davam eləyəcək? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İyulun 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Leyla və Arif Yunusların iş üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Vəkil Əfqan Məmmədov Arif Yunusun cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Leyla Yunusun vəkili Ramiz Məmmədov da onun ev dustaqlığı və ya zaminə buraxılması cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Digər vəkil İlçin Qəmbərov isə Leyla Yunusa mənfi münasibətdə olan 3 nəfərin, həmçinin Çexiyadan siyasi sığınacaq alan Mətanət Əzizovanın şahidlər siyasından çıxarılması barədə vəsadət qaldırıb, amma vəsadətlər təmin olunmayıb və növbəti proses iyulun 27-sinə təyin edilib. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunur. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Onların hər ikisi ittihamları rədd edir, həbslərinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da, Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hökuməti ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. Jurnalist Xədicə İsmailin iş üzrə hazırlıq iclası isə təxirə salınıb.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin iş üzrə hazırlıq iclası iyulun 22-sindən 24-nə keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Fariz Namazlı məlumat verib. Vəkil bunun işlərin çoxluğu ilə izah edir. Hazırlıq iclası əvvəlcə iyulun 22-sinə təyin edilmişdi və həmin gün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub. Sonradan ona qarşı mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə kimi əlavə ittihamlar irəli sürülüb. O ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı jurnalisti vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. İran neft-qaz ehtiyatları ilə zəngindir və TAP, TANAP kimi layihələrdə maraqlıdır. Bunu İranın Azərbaycanlı səfiri Mövsün Pak Ayın APA agentliyinə deyib. O bildirib ki, İranın neft nazirliyi və neft-qaz şirkətinin mütəxəssisləri hazırda bu məsələni araşdırır və bundan sonra Azərbaycan dövlət neft şirkəti ilə danışıqlar başlana bilər, deyə o vurğulayıb. Bakı-Supsa kəmərinin marşrutu dəyişdirilməsə belə kəmər üçün hansısa problem yaranmayacaq. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elçat Nəsirov deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan nefti Supsa limanına alternativ yollarla çatdıra bilər. Gürcüstanın energetika naziri Kaka Kaladze bu günlərdə bildirib ki, Bakı-Supsa neft kəmərinə təhlükə yaransa, hökumət Cənubi Osetiya ərazisinə düşən 1600 metrlik hissəni başqa ərazidən çəkə bilər. Rusiya hərbiçiləri bir neçə gün bundan əvvəl sərhəd xətti bir neçə 100 metr Gürcüstan ərazisinə tərəf çəkib və nəticədə Bakı-Supsa kəmərinin bir hissəsi separatçıların nəzarətinə düşüb. Suriya döyüşlərində iştirakı görə daha bir nəfərə hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi iyulun 15-də Ramil Asnalovu 13 il azadlıqdan məhrum edib. Ramil Asnalov Suriya döyüşlərində iştirakda tam olunurdu. O Bakıya dönərkən həbs olunub. Yunanistanın baş naziri Alexis Tsipras iyulun 15-də parlamentdə səs vermə rəfəsində partiyasının kəskin müqaviməti ilə özləşib. Parlamentdə yeni xilas paketi almaq üçün tələb olunan kəskin iqtisadi islahatlar planı müzakirəyə çıxarılır. Avrozon ölkələrinin liderləri Tsiprasdan dövlət xərclərinin kəskin iqtisar edilməsini tələb edir ki, bu iyulun 5-də referendumda rədd edilmiş şərtlərdən məlumatlara görə ağırdır. Müxalifətdə olan deputatların dəstəyi ilə iyulun 13-də Afina və xarici kreditorlarla əldə edilmiş bu razılaşmanın qəbulu gözlənilir, amma dərin iqtisadi tədbirlər və kəskin iqtisadi tədbirlər və azad bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı islahatlar Tsiprasın solçu partiyasının siyasətinə ziddir. Partiya üzvlərinin əksəriyyətinin paketin əleyhinə səs verəcəyi gözlənilir və bu Tsipras hökumətinin indiki formadan mövcudluğunu sual altında qoyur. Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Valdis Dombrovski bu ərəfədə deyib:
Greece faces urgent financing needs. It has outstanding payments and arrears.
Yunanistan təcili maliyyə ehtiyacı ilə üzləşib. Onun Avropa Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fonduna yaxın günlərdə ödənilməli vaxtı keçmiş ödəniş və borçları var. Avrozona liderləri bu problemləri təcili qaydada həll etmək üçün Avroqrupu dəvət edib, üzv ölkələrin nümayəndələri institutlarla birlikdə mümkün mövcud variantları araşdırıb.
Member states together with the institutions explore the options available.
Valdis Dombrovski. ABŞ İranla nüvə sazişinin detallarına dair qətnamə hazırlayır. Sənəd iyulun 15-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yayılacaq. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Samantha Poir şuranın üzvlərinə razılaşmanın əsas bəndləri barədə məlumat verəcək. Qətnamə layihəsində Təhlükəsizlik Şurasının hazırki sanksiyalarının Viyanada razılaşdırılmış məhdudiyyətlərlə əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. İranla danışıqlarda iştirak edən ABŞ, Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, Çin və Rusiya qətnaməni qəbul edəcək. ABŞ prezidenti Barack Obama isə ilin 14-də İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'ya bir daha ABŞ-ın İsrailin təhlükəsizliyinə sadiq qaldığını bildirib. Obama deyib ki, İranla saziş Tehranın terrorçuluğa dəstəyi və İsraili hədələməsi ilə bağlı ABŞ-ın narahatlığını azaltmayacaq. Netanyahu sazişi böyük tarixi səhv adlandırıb. Fransanın xarici naziri Laurent Fabius isə İranla nüvə sazişindən sonra Tehrana dəvət olunduğunu və dəvəti qəbul etdiyini bildirib. O bunu iyulun 15-də Fransa radiosuna müsahibəsində deyib.
Javad Zarif m'a réinvité hier au moment où nous nous quittions.
İranın xarici işlər naziri Javad Zarif dünən axşam biz ayrıldıqdan sonra bir daha məni İrana dəvət elədi. O məni bundan əvvəl də dəvət eləmişdi, amma onda həmin vaxt mən dəvəti qəbul eləməmişdim. İndi mən dəvəti qəbul elədim və dedim ki, İrana gələcəm. Beləliklə İrana gedəcəm.
Pour le moment, je n'avais pas accepté cette invitation et je lui ai dit que j'irai en Iran. Donc j'irai en Iran.
Laurent Fabius. Amma Fabius səfərin vaxtını açıqlamayıb. Həmçinin Reuters agentliyi bu arada Almaniyanın iqtisadiyyat naziri Sigmar Gabrielin iyulun 19-da İrana gedəcəyini xəbər verir. Nazirliyin mətbuat xidməti səfərin nəzərdə tutulduğunu təsdiqləsə də vaxtını deməkdən imtina eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün hüquq müdafiəsi Leyla Yunusun və onun həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Məhkəmə zalına girən hər kəsin üzündə ilk öncə təəccüb sezilirdi. Müxbirimiz xəbər verir ki, Şüşə qəfəs arxasında gördükləri yaddaşlarında qalan Leyla Yunus deyildi. Hiss olunacaq dərəcədə itirilmiş çəki, seyrəlmiş tamamilə ağarmış saçlar, çuxura düşmüş gözlər, bükülmüş bel, şalla bağlanmış bel nahiyəsi bütün bunlar Leyla Yunusu tanınmaz eləmişdi. Ətrafda baş verənlər sanki onları düşündürmürdü, bir ilə yaxındı, ayrı düşmüş cütdük, nəhayət ki, qovuşmuşdu Şüşə qəfəs arxasında olsa belə. Hazırlıq iclası bugün dediyimiz kimi baş tutdu. İyulun 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Yunuslar hakimin məhkəmənin tərkibi və bu kimi digər suallarının cavab verməkdə maraqlı görünmürdülər, əl işarələri ilə kifayətlənirdilər. Hakim Əfqan Hacıyev Yunusların məhkəmənin suallarını cavabsız qoymasının onların növbəti prosesə gətirilməməsinə də səbəb ola biləcəyini qeyd elədi. Yunuslar heç nəyə məhəl qoymadan dərdləşməkdə davam edirdi. Daha sonra vəkillər vəsatətlərlə çıxış elədilər. Əvvəlcə Arif Yunusun vəkili Əfqan Məmmədov çıxış elədi. Məhkəmədə müdafiə etdiyi şəxsin Şuşa qəfəsdən çıxarılıb vəkilin yanında oturulmasını istədi. İkinci vəsatət isə cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı oldu. Bildirildi ki, Arif Yunusun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Cinayətin obyekti bizə hələ də bəlli deyil. Arif Yunus kimi alladı? Belə hal ümumiyyətlə mövcud deyil. Arif Yunus kimin səhkəsinə qurban getmiş biridir. Leyla Yunusun vəkili Ramiz Məmmədov da müdafiə etdiyi şəxsin Şuşa qəfəsdən çıxarılması ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Daha bir vəsatət prosesin audio-video yazılışının aparılması ilə bağlı idi. Daha sonra vəkil bildirdi ki, Leyla Yunusun cinayət təqibi zamanı həbsdə qalmaması üçün kifayət qədər əsaslar var. O, Leyla Yunusun səhhətindən danışıb. Vəkil bildirib ki, Avropadan gələn həkimlər ona dəyəri 40 min manat olan dərman Harvoni təyin ediblər. Vəkil deyib, biz deyəndə ki, Leyla xanımın qara ciyəri parçalanır, bizə inanmırlar. Amma Avropadan gələn həkim belə bir preparat təyin edirsə, deməli vəziyyət həqiqətən də pisdir. Bu dərman Avropa Şurasının köməyi ilə alınıb gətirilib, verilib Leyla xanıma. Həbsxanada ona 2 qıfıllı bir dolab verilib ki, bu dərmanı özü qorusun. Leyla xanım şəkər nevralgiya xəstəsidir. Gözlərinin hər ikisindən cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Bütün bunlar səhhətində təbii ki, müəyyən fəsadlar yaradıb. O həm də hepatit C-dən əziyyət çəkir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Leyla Yunusun həbsxanada ölməsini istəmirəm. İstintaq materiallarında Leyla Yunusla bağlı yazılıb ki, qeyri-müəyyən nüfuza malik birisi, amma mən demək istəyirəm ki, onun kimi nüfuzlu birinin həbsdən çıxması üçün istəsəz yetərincə əsaslar tapa bilərsiniz. Bunu vəkil deyir. Vəkillər həm də hazırda fəaliyyəti dayanmış Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın nümayəndəsi Şöhrət Allahmanovun məhkəmədə iştirakına etiraz etdilər. Bildirdilər ki, Rəna Səfərəliyevanın bu işdə zərər çəkən kimi tanınmasına heç bir əsas yoxdur. Vəkillər Leyla Yunusla bağlı cinayət işinə xitam verilməsini istədilər. Bundan başqa vəkil Elçin Qəmbərov, istintaqın şahid kimi tanıdığı Sahib Məmmədov, Təhmasib Novruzov, Əkbər Həsənov, Mətanət Əzizovanın şahidlər siyasından çıxarılmasını istəyiblər. Vəkil ittihamçısı, dövlət ittihamçısı Fərid Nağıyev çıxışında vəsatətlərin heç birini müdafiə eləməyib, Yunusların həbsdən öncə istintaq zamanı çağırışlarına gəlməməsini, xüsusilə Leyla Yunusun davranışını əsas gətirərək onların həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdiriləcəyi təqdirdə qaçma ehtimalını real sayıb. Hakimlərin müşavirədə olduğu müddətdə Leyla Yunus jurnalistlərə məlumat ötürməyə çalışırdı. Bildirdi ki, Arif Yunusun başında şiş əmələ gəlib. Xərçəng xəstəsi olduğu ehtimalı var. Amma qapalı saxlanır, yanına həkim gətirilmir, daha sonra öz səhhətindən danışdı. Leyla Yunus dedi ki, xarici həkimlərin təyin etdiyi həmin bahalı dərmanı qəbul etdikdən sonra ağrılarım artıb. Onlar tapşırmışdılar ki, həmin dərmanla paralel heç bir dərman qəbul etmək olmaz. Amma mən əlavə 6 dərman içirəm, onları içməsəm dayana bilmirəm. Bunu Leyla Yunus deyir. Hüquq müdafiəçisi məhkəmə ilə bağlı heç bir illüziya qurmadığını söyləyib. Elə istintaqla bağlı da illüziyam olmadığına görə istintaqda iştirak etməmişəm. Cinayət işi materiallarında dəhşətli saxtakarlıqlar var. Təsəvvür edin ki, qəzet materiallarından istifadə edib ittiham hazırlayıblar. Bu işin içində olan yüzlərlə faktlardan birini diqqətinizə çatdırıram. Arif Yunusa ona görə dələduzluq ittihamı irəli sürülüb ki, o özünün bir hesabından digər hesabına pul köçürüb. Leyla Yunus ona verilən işgəncələrdən də danışdı. O dedi, onlar bizim fiziki məhvimizi qarşıya məqsəd qoyublar. Həbsxanada bizə işgəncələr verilir, başıma böyrəklərimə vurublar. Sentyabrın 23-də Mayor Yaqubov məni döyüb. Mənə verilən sonuncu işgəncə iyunun 20-sində olub. Gizgah nahiyəmdən o qədər vurublar ki, sol gözüm tamamilə görmür. Bunu Leyla Yunus deyir. Leyla Yunusun bu çıxışı məhkəmə nəzarətçilərini hərəkətə gətirdi. Əvvəlcə zalda oturanları bayıra çıxarmaq istədilər. Heç kəsin yerindən tərpənmədiyini görüb çıxış yolunu Yunusları zaldan çıxarmaqda tapdılar. Hakimlər müşavirədən qayıdıb qərarı elan eləyəndə qarışıqlıq yaranıb. Leyla Yunusun mən söz demək istəyirəm, mənə imkan verin söyləməsinə məhəl qoyulmaması aranı qarışdırıb. Hakimlər qərarı Leyla Yunusun qışqırıqlı etiraz sədası altında oxudular. Bu müddətdə Leyla Yunus, bu ədalətsizlikdir, siz mənə söz deməyə də imkan vermirsiniz. Mən bilirəm ki, sizə göstəriş verilib, heç nə sizin əlinizdə deyil. Amma ən azından söz deməyə imkan verin, sizin qərarınız bəllidir. Bunu Leyla Yunus qışqıra-qışqıra etiraz eləyib. Hakimin vəsatətlərlə bağlı yalnız rədd edildi deməsi eşidilib. Sonra Leyla Yunusa bildirilib ki, biz sizə söz verdik, sadəcə özünüz danışmaq istəmədiniz. Məhkəməyə hörmətlə yanaşın. Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 27-sində olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bugün günün əsas müzakirə mövzularından biri Azal biletlərinin qiymətləri idi. Əvvəlcə belə bir məlumat yayıldı ki, Azal öz biletlərini, İstanbul biletlərini $90 endirir. Daha sonra başqa mənbələr bildirdilər ki, Azalla danışıblar. Azal bildirir ki, bu hələlik müzakirə mövzusudur. Yeni biletlərin qiymətləri azaldılsa, bu barədə mediaya məlumat veriləcək. Bütün bunlar isə 2 gün bundan qabaq Nazirlər Kabinetinin iclasında İlham Əliyevin geniş çıxışından başlanır. İlham Əliyev Azalın fəaliyyətini tənqid eləyərək deyib ki, doğrudur, şirkətin göstərdiyi xidmətlər yüksək səviyyədədir, bunu Azalın reisləri ilə uçanlar da təsdiq eləyir, ancaq biletlər niyə belə bahadır? Biz ki, yanacağı xaricdən almırıq, özümüz istehsal eləyirik. Kerosin başqa ölkələrlə müqayisədə nisbətən ucuz verilir. Azal dövlət büdcəsindən hər il böyük həcmdə subsidiyalar alır. Bütün təyyarələr dövlət vəsaiti hesabına alınıb. Bütün aeroportlar, infrastruktur dövlət vəsaitləri ilə tikilib. O zaman biletlər niyə baha olmalıdır? Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2 gün qabaq deyib. İndi yayılan məlumatlara görə Azalı istinadən biletlərin qiymətləri müzakirə olunur, endirimlər gözlənilir. Müxbirimiz Natiq Cəfərli ilə iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli ilə söhbət eləyib, biletlərin qiymətləri onun fikrincə azaldılacaq mı? Azaldılsa bu nə qədər davam eləyəcək?
Azalın problemi, ümumiyyətlə bu sahədə olan problem Azalın inşaatçı mövqədə olmasıdır və hava limanının da işlətməsinin öz əlində olmasıdır. Yəni bundan istifadə edərək nə Azərbaycana digər aviya şirkətlər ucuz və büdcəli aviya şirkətlərin girişinə imkan verir və də özü qiymətləri aşağı salır. Yəni, əsas problem budur. İntibati yolla, əmrlə, hər hansı bir göstərişlə müəyyən müddət qiymətlərin aşağı salmaq mümkün ola bilər. Yəni, bu qısa müddətli bir effekt verə bilər. Amma olsa da uzun müddətli, yəni qalıcı bir effekt üçün mütləq köklü problemlər həll olmalıdır. Ölkədə rəqabətli mühit olmalıdır. Bir neçə aviya şirkətinin ölkəyə buraxılmasına imkan yaradılmalıdır. Ən azından Türkiyədə Pegasus kimi, Onur Air kimi çox büdcəli və sərfəli aviya şirkətlər var. Hansılar ki, Azərbaycana böyük maraq göstərirlər. Onların ölkəyə buraxılması, Vizair kimi bir şirkət Azərbaycanda bir müddət işlədi, çox populyar oldu və Azal rəqabətə davam gətirməyərək onu ölkədən sıxışdırıb çıxartdı. Yəni, bu tipli şirkətlərin ölkəyə gətirilməsi vacibdir. Onlara imkan verilməlidir, şərait yaradılmalıdır ki, ölkə qanunlarına uyğun olaraq vergilərini versinlər, fəaliyyət göstərsinlər, əhali də bundan yararlansın.
Natiq bəy, hava limanı dövlət obyektidir. Siz onun özəlləşdirilməyə çıxarılmasını mı istəyirsiniz?
Özəlləşdirmə ola bilər ki, indiki mərhələdə biraz problemli olsun. Amma uzun müddətli icarəyə vermək olar. Dünyada çox məşhur şirkətlər var ki, bu işlə məşğuldurlar və çox keyfiyyətli xidmət göstərirlər. Yəni, belə şirkətlərdən biri də Çələbi şirkətidir, hansı ki, Tbilisi-də Tbilisi aeroportunun idarə etməsini öz üzərinə götürür. Bu şirkət 3 qitədə xidmət göstərir, yəni hətta Avropada bir neçə Budapeşt və səhv eləmirəmsə Almaniyanın hava alanlarından birində də xidmət göstərir. Bu yaxınlarda Rusiya ilə danışıqlar başlayıb və Rusiyada bir neçə hava alanına xidmətini öz üzərinə götürəcək. Yəni, belə bu tipli şirkətlərlə uzun müddətli müqavilə bağlayıb, ən azından bu sahədə bir düzən yaratmaq üçün, bir sistem qurmaq üçün təcrübə təcrübəsi olan və bu sahədə müəyyən uğur qazanmış şirkətlərlə müqavilələr bağlamaq olar ki, bu həm ölkə büdcəsinə xeyirdir. Çünki bu zaman aeroportun dövlət büdcəsindən əlavə təmirinə və yaxud da hər hansı bir saxlanma xərclərinə vəsait ayrılmayacaq. Həm də vətəndaşlar üçün sərfəli olacaq ki, vətəndaşlar daha ucuz və daha keyfiyyətli xidmətdən istifadə edəcəklər.
Dünya təcrübəsində varmı ki, bir aviaşirkət aeroportu da idarə eləyir?
Çox nadir hallarda olur və ilkin hallarda olub ki, bir start-up kimi, yəni bir fəaliyyətin başlanğıcı kimi bu dövlət nəzarəti altında fəaliyyət başlanılır. Məsələn, Singapur hava yolları belə başlamışdı və dünyanın bu dəqiqə ilk üçlüyündə yer tutan şirkətlərdən biridir. Amma sonradan şirkət dövlətin dəstəyi ilə ayağa qalxdıqdan sonra, müəyyən infrastruktur yaradıldıqdan sonra ya özəlləşdirilir, ya da uzun müddətli icarəyə verilir. Yəni, bunun dövlətə hər tərəfli xeyri olur. Həm dediyim kimi, büdcədən ayrılan vəsaitlərdə xeyri qənaət etmiş olurlar. Havaalanının saxlanması qədər ucuz başa gəlmir. Yəni, onun cari təmir xərcləri var, maaşları var. Yəni, bu da xeyri dərəcədə vəsait tələb edir. Həm də daha keyfiyyətli xidmət almaq üçün bir stimul yaradır. Ona görə də Azərbaycanda da artıq illərdir bu yöndə yürüyür. Artıq zamanı çatıb ki, bununla da bağlı artıq infrastruktur qurulub, aeroport çox gözəldir, Bakının yeni aeroportu. Azalın hava parkının, yəni təyyarə parkının alınmasında dövlət iştirak edir. Dövlətin birbaşa investisiyaları ilə təyyarələr alınır. Yəni dövlət hər tərəfli artıq bu işə vəsait qoyub və artıq şirkətlər özləri özlərini dolandırmalı və rəqabətli mühitə çıxmalıdırlar. Yəni görünən odur ki, Azalın əsas hədəfi odur ki, rəqabətli mühit yaranmalından çəkinir və belə bir mühitin yaranmasını Azərbaycanda istəmir və hər altında bunu əngəlləməyə çalışır. Vizayev məsələsi bunun çox somut, belə çox dəqiq bir örnəyi olur.
Natiq bəy, Azərbaycan vətəndaşı prezidentin göstərişi ilə qiymət salınması hallarını çox müşahidə edib. Məsələn, İlham Əliyev məsələyə qarşıdan sonra yumurtanın qiyməti düşmüşdü. Müşahidənizə görə inzibati yolla qiymət salınması nə qədər davam edə bilər?
Yəni, çox qısa müddətdə ola bilsin ki, bir müddət effekt versin, bir neçə ay bu fəaliyyət davamlı olsun. Sonra bir neçə aydan sonra azaldan artıq səslər çıxmağa başlayacaq ki, şirkət böyük ziyanla işləyir, dövlət büdcəsinə borcu yaranacaq, vergi ödəmələrində borcu yaranacaq və yenidən dövlətə yardım üçün müraciət edəcək. Azal Azərbaycanda bir neçə şirkətindən biridir ki, çox yaxşı şərtlərlə, dəfələrlə dövlət büdcəsindən həm yardım alıb, həm də borc alıb. Yəni, Mərkəzi Bankın kredit portfelində Sokardan sonra ikinci yeri Azal tutur. Yəni, Azal ən çox Sokardan sonra Azala kredit verilir, çox məqbul şərtlərlə, çox ucuz qiymətə. Yəni, bir müddət sonra artıq Azalda bu problemlərin yaşanması nəbisi hiss eləyəcəyi, əgər Azalda qiymətləri saldığından ziyanla işlədiyini, gəlir gətirmədiyini, kreditlərin ödənilməsində problemlər yarandığını bəyan edəcək və sonradan adım-adımda qiymətlər yenidən köhnə səviyyədə olmasa ona yaxın bir səviyyələrə gələcək. Yəni, köklü iqtisadi mexanizmlərlə bu məsələ həll olunmasa, inzibati yollarla çox müvəqqəti məsələnin həllini biz görəcəyik.
Bunu iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli deyir, göründüyü kimi monopolistin insarçı vəziyyəti onun özünə də ziyandı, müştərilərə də. Biletlərin ucuzlaşmasından bağlı, yayılan xəbərlərlə bağlı dinləyicilərimiz nə fikirləşirlər, onların Facebookda yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Dəniz Nur yazır, Naxçıvana 50 manat bilet olan ölkədə 90 manata digər ölkəyə bilet olar, edər. Eşidin, inanmayın. Ölkədə endirimlə bağlı günlərlə müzakirə gedər, bir nəticə olmaz, amma qiymət bir gecədə qalxar. Fira yazır, ölərsiz ucuzlaşdırsaz. Dərya Zeynallı yazır, heç bir endirim yoxdur. Ayda Əliyeva yazır, amma yenisə yaxşı olardı. Birinin xəstəsi olanda lazımdır ki, uçaqla getsin, məsələn, Türkiyəyə. Gediş-gəlişlə biletlər od qiymətinə çıxır. Həm həkimə pul, həm uçağa pul qalırsan qırıla-qırıla. Kaş ki, endirimlər olardı biletlərdə. Aytən Ay yazır, prezident danışmasın, bir-ikisini işdən çıxarsın, ağılları gəlsin başlarına. Səhavət Nəciyev yazır, 240 manata bilet satdılar mənə, rəsmən şərəfsizlik. Orxan Rəhimov yazır, prezident danışdı, amma yenə xeyri yoxdur, həmşəki kimi qulaq asan yoxdur. El Bandalera yazır, Paris-Bakı 640 euro, Paris-Tiflis 210 euro, dəlixanadır. Zeyn Əhməd yazır, danışılırlar, 2-3 ay danışacaqlar, necə ki, əvvəlki kimi hər necə yaddan çıxdı, əvvəlkilər necə yaddan çıxdı, bu da elə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Ancaq biletin qiymətindən asılı olmayaraq, hər bir adam özü də yay səyahətini əvvəlcədən planlaşdıra bilər. Bir neçə ay əvvəlcədən bu vaxt çox böyük, çox sərfəli variantlar tapmaq olar. Necə ki, 7-8 manata xaricə gedən, səyahətə gedən azərbaycanlılar kimi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
2 nəfərə 15 manata Azərbaycandan xaricə getmək olarmı? Yəqin ki, çoxları deyəcək olmaz, ancaq bunu eləyənlər var.
Gənc Ərarvad, Gülərlə Bəxtiyar elə təcrübəli səyyahdılar ki, bu ilin martında Polşadan Norveçə təyyarə biletinə cəmi 7 manat ödəyiblər. Hətta Bakı-Zaqatala avtobusu bundan 40 qəpik bahadı, 7 manat 40 qəpikdi. Biz həmin bileti uçuşdan 10 ay əvvəl almışdıq. Uçuş günü həmin bilet 300 manat idi, deyə Gülər bildirir. 27 yaşlı Gülərlə 32 yaşlı Bəxtiyar kiçik ailə büdcəsi ilə son 4 ildə azı 20 ölkədə səfərdə olublar.
Adi bir xırdan misal çəkin, məsələn, biz artıq indidən gələn ilin maya üçün, harasa getmək üçün artıq biletlərimizi almışıq. Elə olur ki, məsələn, bir il əvvəldən, elə olur 8 ay əvvəldən, 10 ay əvvəllərdən bilet alırıq biz.
Xərclərə qənaət etmək üçün Gülərlə Bəxtiyar dünyaya qonşu Gürcüstandan çıxırlar. Əşyalarını toplayıb dəmir yolu ilə Tiblis aeroportuna yollanırlar, oradansa az xərcli hava yollarının xidmətindən istifadə edirlər. Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən uçuşlar indi daha ucuza başa gəlir. Gənclər Tiblisidən Türkiyəyə gedən avtobuslarda Kutaisi aeroportuna yollanır. Türkiyə avtobusları Kutaisi aeroportunun qarşısından keçir, amma 5 manat ödəməklə bu aeroporta getmək mümkündür. Kutaisidən uçan aşağı xərcli şirkət Vizeyr Bakıya gəlmir. Bakı və Kutaisidən uçuşların qiymətləri arasında azı 8 dəfə fərq var. Sentyabr 16 və 23 tarixlərində Budapeştə səfər eləmək istəsən, qiymətlər aşağıdakı kimi olacaq. Bakıdan azalınan 772 avro, Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən Vizeyrlə 8,5 dəfə ucuz, yəni 89 avroya başa gələcək. Düzdür, Vizeyrlə azalı müqayisə eləmək o qədər də düz deyil. Çünki onların fərqi budur ki, birinci şirkət aşağı xərclidir. Yemək, içki üçün ayrıca ödəniş eləmək lazımdır. Bagaj imkanları azdır, nisbətən az konfortludur. Amma gənc səyyahlar aşağı xərcli şirkətə üstünlük verib Kutaisiyə qədər yol alırlar. Gülər deyir ki, Avropaya 10 günlük səyahətə 2 nəfərə maksimum 1000 manat xərcləyirlər. Gənclər oteldə yox, hostellərdə gecələməyə üstünlük verirlər. Gülər deyir ki, hostellər otellərdən daha az konfortlu olsa da, hostellərdə yeni tanışlar qazanırlar. Biz Amsterdamın ətrafındakı gözəl qəsəbələr haqqında hosteldəki tanışlarımızdan öyrəndik. Həmin qəsəbələr çox xoşuma gəldi. Ora yenidən qayıtmağı düşünürük. Hostellər yeni təcrübə, yeni dostlar qazanmaq baxımından da faydalıdır, deyə Gülər bildirir.
Səyahəti əvvəlcədən planlaşdıranda nə qədər qənaət etmək olar? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq layifa suala gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Azalda biletlərin ucuzlaşması fikrinə necə baxır dinləyicilər, onlar inanırlarmı? Zeyn Əhməd yazır, Naxçıvanı yendirsinlər, 50-dən 16 manata, əvvəlki pulundan 8 şirvan. Belə çıxır ki, İstanbulla Naxçıvanda fərq yoxdur. İslam Musayev yazır, 90 Azərbaycan manatı bilet iqtisadi cəhətdən sərf eləməz. Təyyarənin uçuşu, avtobus səfəri deyil, ucuz başa gəlsin. 90 Azərbaycan manatı o vaxt bilet olar ki, sıfır servis olsun içərdə, ancaq su verələr, o da ki, istəyənə. Fərid Hüseynov yazır, siz Allah biriniz mənə deyin, yenə məzələnirlər millətlə. Vüqar Qurbanov deyir, aldığım məlumata görə bilet ucuzlaşacaq, amma bir şərtlə 6 ay qabaq alsan bileti ucuz qiymətə alacaqsın və bagaj pulu yemək daxil olmayacaq, pulsuz deyər, dəyər vergisində müştəri ödəyəcək, yəni eyni şey olacaq. Ağamalı yazır, Naxçıvana 50 manatdır, biabırçılıqdır, yeməyi də yox, yalandan soklarla başımızı alladılar. Rəna Ağrılı yazır, hələ ki dəqiq məlumat yoxdur, axı yalandan yazılır. Rasim Yaqublu yazır ki, neft olur, gəlir, gəlmir. Əvvəlki kimi indi bunların başından vurulmalıdır ki, turist sahəsi qismən də olsa neft yerini doldursun. Üstəlik gömrükdə asan xidmətə verilməlidir. Yaxşı ki, neftin qiyməti düşür deyirəm. Şəlalə Hümbətova yazır, daxili uçuşlar enməlidir paralel olaraq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. İyulun 13-də Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabinetinin iclasında bir çox problemlərə toxundu, çox sərt danışdı. Vergi borçlarını necə yığırlar, o bu məsələyə də toxundu, ancaq o qədər də sərt tənqid eləmədi. Vergi orqanlarından gələn məlumatlara görə, vergi borcuna görə siyahıya alınmış əmlak satışından dövlət büdcəsinə 29 milyon manat köçürülüb. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumilikdə 117.271 vergi ödəyicisinin borçları tamamilə ləğv edilib. Bunu vergi orqanları böyük bir nailiyyət kimi təqdim edirlər, ancaq onlar borçlulardan həmin pulları necə əldə edirlər?
Göründüyü kimi söhbət çox kiçik məbləğlərdən gedir. Ümumi 29 milyon, hansı ki ilin birinci yarısında toplanıbdır. Həmçinin belə görünür ki, 1000 manat vergi borcunun ötürü Vergilər Nazirliyi məhkəməyə müraciət edir. Yəni, bu da onu göstərir ki, burada söhbət heç də o əsas vergi borcu olan və yaxud da vergilərdən yayınan böyük şirkətlərdən, bu oliqarxların biznesindən getmir söhbət. Söhbət xırdanmırda kim, o da o borclarda hamısı çoxu mübahisəlidir. Bir çox hallarda Vergilər Nazirliyi, bu audit departamenti, hansısa kiçik müəssisələrə gəlir, deyir ki, məsələn, bu qədər vergi ödə, o deyir ki, mənim bu qədər şeyim yoxdur, mənim bu qədər gəlirim olmayıb. Ondan sonra gəlir yoxlama aparır və müxtəlif metodlarla borc çıxardır. Və burada da söhbət ondan gedir. Ümumi indi prezident çıxış eləyib deyən, Vergilər Nazirliyi də götürüb bu məlumatı deməli, dərc eləyibdir. Amma ümumi götürəndə Vergilər Nazirliyi özünün o səlahiyyətlərini həm yerinə yetirmir, həm də ümumiyyətlə yerinə də yetirə bilməz. Çünki burada mümkün deyil, yəni bu sınıq bir avtomobilin əgər bütün hissələri xarabdırsa, onun bir dənə hissəsi işləyib o avtomobili hərəkətə gətirə bilməz, effektiv işlədə bilməz. Buna görə də bu yanaşma tamamilə kökündən dəyişməlidir. Söhbət təhsilatlardan getmir, ümumiyyətlə yanaşmanın dəyişməsindən gedir söhbət. Yəni, hamısı formaldır. Prezident dedi, nəsə olundu, rejim deməli olunmadı. Bax, ona görə də bu vergilər nazirliyinin bu vergi məsələsi, vergiləri toplamaq əslində onun gündəlik işi deyil, onunla daim məşğul olmalıdır. Xırda vergi ödəyiciləri, yox iri vergi ödəyiciləri, orta vergi ödəyicilərinə fokus olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə bax, bu elə vergilər nazirliyinin yaydırıq son məlumatda görünür ki, vergilər nazirliyinin əsas fokusu xırda vergi ödəyiciləri. 2000-sən 1000 manat vergi borcu var, onu məhkəməyə verirlər və yaxud da ki, ümumi götürəndə söhbət 10 minlən, 100 minlən yuxarı keçdir. Yəni, halbuki mətbuat da yazır, kifayət qədər faktlar var ki, böyük şirkətlər, deməli, o monopoliyalar adlandırırıq, onların, eyni zamanda dövlət şirkətlərinin 10 milyonlarla, hətta bəzi hallarda daha çox vergi borcları var. Amma təəssüf ki, Vergilər Nazirliyi onu təmin edə bilmir. Uzun illər Vergilər Nazirliyi də bu deməli, məlumatları açıqlayıb. Belə dövlət şirkətinin böyük məbləğdə vergi borcları olub. Yəni, 1 milyarddan çox ödənməyib. Sadəcə olaraq dövlət şirkətləri üçün bu borclar vaxtaşırı silinir. Ancaq vaxtı-vaxtında ödəmək söhbəti deməli doğru deyil. Çünki bir çox dövlət şirkətləri, yəni onlar əmək haqqından olan vergiləri ödəyirlər əmək haqqından. Ancaq mənfəət vergisini ödəməyə gecikdirirlər. Və yaxud da ƏDV-ni ödəyirlər, amma mənfəət vergisini ödəməkdən gedir, başqa vergiləri ödəməkdən gedişirlər. Yəni, əslində bu ənənəni dövlət şirkətləri yaradır. Yəni, burada sahibkarların üstünə getmək. Burada indi statistika deyirlər ki, ha, ümumi vergi ödəyicilərinin 10%-nin vergi borcu var. Amma bu borc cəmi 29 milyon toplanıb bu 10%-dən. Bu çox kiçik məbləğdir, yəni. Ona görə də bu 29 milyon oldu ya olmaz. Dövlət büdcəsində nə dəyişir? Heç bir şey dəyişməyir. Özəl vergi ödəyiciləri, özəl şirkətlər, onlar niyə ödəmir? Ona görə ki, burada ciddi problemlər var. Orada, deməli, Vergilər Nazirliyinin özü o prosesdə iştirak edir. Orada korrupsiya var, onlar vergiləri ödəmirlər, hansısa geri rəsmi ödənişlər edirlər. Sonra 2-3 il keçəndən sonra Vergilər Nazirliyi deyir ki, yox, sən vergi də ödəməlisən, onda da problemlər yaranır. Ya da ki, vergilər, belə deyək, düzgün hesablanmır. Nə baxımdan düzgün hesablanmır? Şirkət deyir ki, mən sadələşdirmiş vergilərin ödəyicisiyəm, amma Vergilər Nazirliyi gəlir yoxlayır müxtəlif üsullarla və çox bir çox hallarda yanlış üsullarla bu nəticəyə gəlir ki, bu şirkət ƏDV ödəyicidir. Yəni, bununla da götürür onun ödəyəcəyi vergilərin miqdarını artırır. Yəni, mən yenə demək istəyirəm ki, bütün bunlar o problemi həll eləyək deyil. 1 manat vəsaitdən ötürü o şirkətlərə vaxtı sərf eləmə. Bax, təsəvvür eləyin ki, təxminən 600 min məbləq üçün 508 məhkəmə iş aparılır. Bu, mən sizə əmin eləyirəm ki, Vergilər Nazirliyinin xərcləri, yəni onlar da orada vəkil tutmalıdırlar, hüquqşünas orada işləməlidir. Onun xərci o 600 mindən çoxdur. Yəni 500 məhkəmə işi üçün elə ən azından vəkilin xidmət xərci, o biri tərəfdən də hər dəfə məhkəmə prosesinə bir neçə nəfər Vergilər Nazirliyindən məmurlar gedir və s. Bunlar deməli, bunun mənası nədir? Anlamaq çətindir. Bunun başqa yollarını tapmaq olar o cümlədən hansısa qanunvericilikdə hansısa dəyişikliklər eləmək olar ki, bu xırda vergi məbləğləri üçün problem olmaz.
Vergilər borçlulardan necə yığılır? Bu barədə iqtisadçı ekspert Söhrab İsmail danışdı. İndi isə İran sanksiyalarının götürülməsinin Azərbaycana mümkün təsirlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İranla böyük altılıq ölkələri böyük altılıq razılığa gəldilər. İrana qarşı sanksiyalar indi götürülür. Təbii ki, Azərbaycanda hamını bir məsələ düşündürür. İrana qarşı sanksiyaların götürülməyi Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər? Demək olar ki, İran üçün başqa bir dönəm başlanır. İndiyə də sanksiyalardan əziyyət çəkən ölkə dünyadan təcrid olunan toplum normal axara qayıdacaq. Bəs bu tarixi qərardan Azərbaycana isti soyuğu varmı? Politoloq Azər Qasımlının qənaətincə Azərbaycan qərb üçün cazibəsini itirə bilər bu barədə az sonra. Başqa bir politoloq Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, İranın qərblə münasibətlərinin düzəlməsinin Azərbaycana həm mənfi, həm də müsbət təsir ola bilər. Onun fikrincə, son illər gərginləşən münasibətlər normallaşa, yumşala bilər. Politoloq 5-6 il öncəyə qayıdaraq xatırladır ki, o zaman qərb mətbuatı vaxtaşırı İranın nüvə çalışmalarından əl çəkmədiyini, İsraillə ABŞ-ın İrana raket zərbələri endirməyə hazırlaşdığını və bu zaman Azərbaycan torpaqlarından istifadə ediləcəyini yazırdı.
Ya, Azərbaycan rəsmiləri hər zaman bu xəbərləri təkzib ediblər, çünki reallığa söykənmidir. Buna baxmayaraq, qərb mətbuatında bu xəbərlərdən çıxış edən İran rəsmiləri, hərbçiləri və ruhaniləri Azərbaycanı tənqid və təhqir edirlər. Bu da İran-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirir. İndi bu gərginlik ortadan qalxır, müharibə ehtimalı ortadan qalxır, bölgədə gərginlik azalacaq. İran-Azərbaycan əməkdaşlığı, iqtisadi əməkdaşlığı da genişlənə bilər. Çünki əvvəllər Azərbaycan hakimiyyəti ehtiyat edirdi sanksiyalara görə İranla iqtisadi zəmində əməkdaşlığı etmək ortaq layihələr. İndi bunun üçün də yaşıl işin yandırılır. İran qazı Azərbaycanın tikəcək boru xətti üzərində Türkiyədən Avropaya daşına bilər. Bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Bütün bu istiqamətlərdə əməkdaşlıq məncə güclənəcək. Digər tərəfdən başqa bir məsələ də var ki, bu da Azərbaycanın xeyrinə işləyə bilər. Mən düşünürəm ki, yaxın müddətdə Amerikada İrana öz kapitalını istiqamətləndirəcək. Azərbaycan Amerika kapitalı bir körpü rolunda oynaya bilər. Tək Amerika yox, Böyük Britaniya kapitalısın. Neft şirkətləri də Azərbaycan üzərindən İranla da əməkdaşlığa başlaya bilərlər. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycanın xeyrinədir. Mən ancaq bu tərəfini gördüm.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Onun fikrincə sanksiyaların başlıca mənfi təsiri sanksiyalar qaldırıldıqdan sonra Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistanın İranla iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirməsi sayıla bilər. Politoloq bunun Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmədiyini düşünür. Natiq Cəfərli iqtisadçı Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində yazıb ki, zaman itiririk, bu açılımdan ən çox Ermənistan istifadə eləyəcək, bununla rəqabət aparmaq üçün ağıllı siyasi komanda qurmağın vaxtı çatıb. Onun qənaətincə ağıllı hökumət olsa, normal sistem qura bilsə, İran anlaşması Azərbaycana ciddi fürsətlər pəncərəsi aça bilər. Azərbaycan İran bazarına girmək istəyən qərb və şərq şirkətləri üçün baza yol göstərən rolunu oynaya bilər. Bizim şirkətlər İranı gözləyən tikinti bumunda iştirak eləyə bilərlər. İranda bizim vətəndaşlar üçün iş yerləri yarana bilər. Bir müddət sonra Azərbaycanlılar pul qazanmaq üçün Rusiyaya yox, İrana üst tutacaqlar. Bunu Natiq Cəfərli yazır, iqtisadçılar, politoloqlar bir məqama da diqqət çəkirlər ki, zəngin neft-qaz ehtiyatına sahib İranın bazara yollarının tam açılması Azərbaycanın bazarını necə deyərlər, öldürəcək. Hərçənd Azərbaycan rəsmiləri elə düşünmür. Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, qərb ölkələri tərəfindən İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların ləğv olunması enerji sektoruna canlanma gətirəcək. Bu qərar bizi sevindirir. Hesab edirəm ki, sanksiyaların ləğvi neft bazarına, neft hasilatına təsir eləyəcək, xüsusən də bu OPEC tərəfindən kvotanın artırılması ilə nəticələnəcək. Politoloq Azər Qasımlı ona diqqət çəkir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən qazdan asılıdır. O sanksiyalar götürüldükdən sonra İranın dünya bazarına növbəti 2-3 ildə sutkada 4-5 milyon barrel neft çıxara biləcəyini bildirir. Bunun nəticəsində də dünya bazarında neftin qiyməti kəskin düşəcək və ya ən yaxşı halda neftin qiyməti olduğu kimi 40-50 dollar arasında qalacaq.
Ve bu da onu demeye bize esas verir ki, Azerbaycan gazına Avropanın heç bir ihtiyacı kalmayacak. Yani Azerbaycanın siyasi nöqteyi nəzərdən de aydın meseledir ki, Avropa için hem iqtisadi hem siyasi nöqteyi nəzərdən cazibesi çok zayıflayacak. İran çok yakın perspektivde Qərbin bizim bölgede esas partnerlerinden birine çevrilebilir. Yani bu o demektir ki, geopolitik olarak Azerbaycan Qərb için o kadar önemli bir ülke olmayacak. Ve esas problem de ben hesab edelim ki bundadır. Çünkü dünya bazarında neftin kıymeti ucuz olarak kalacak mesela İran faktoruna göre. O cümleden dünya bazarını Azerbaycan irəlində kanlaştırdı ve çıxartmağı planlaştı. Qazın da qiymətində ciddi düşüşlər olacaq. Yəni bu Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi şəkildə təsir göstərəcək. Azərbaycanda sosial problemlər və s. baş qaldıracaq. Amma ən önəmli tərəfi məsələnin siyasi tərəfi, geosiyasi tərəfidir. Ki Azərbaycan indiki siyasəti, qərbə qarşı siyasəti davam etdirsə, irəlidə Azərbaycanın müstəqilliyinə garantiya verəcək. Qərb Azərbaycanı ölkəsindən çəkiləcək. Yəni tarix təkrarlanacaq və Azərbaycan bu bölgədə bir daha Rusiyanın və İranın ciddi şəkildə təsir altına düşməyə məcbur qalacaq. Ona görə Azərbaycan iqtidarı bunu çox ciddi düşünməlidir və Qərblə olan münasibətlərinə bir daha baxmalıdır. Azərbaycan hətta öz müstəqilliyini itirə bilər, ərazi bütövlüyünü dərfa etmək imkanından xaric ola bilər.
Bunu politolog Azər Qasımlı deyir. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi iyulun 14-də İranlı altılığın razılaşma əldə etməsini alqışladığını bildirib. Bu razılaşmanın beynəlxalq və regional səviyyədə sülh təhlükəsizliyi əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəyinə inandığını bəyan edib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq hər verilişimizdə olduğu kimi xəbərlərin icmalı.
İyulun 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Leyla və Arif Yunusların işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Vəkil Əfqan Məmmədov Arif Yunusun cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Leyla Yunusun vəkili Ramiz Məmmədov da onun ev dustaqlığına və ya zaminə buraxılması cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Digər vəkil Elçin Qəmbərov isə bir sıra şahidlərin siyahıdan çıxarılması barədə vəsadət qaldırıb, amma vəsadətlər təmin olunmayıb və növbəti proses iyulun 27-sinə təyin edilib. Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz kərlik, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Onlar ittihamı rədd edir. Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da, Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb, amma Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin işi üzrə hazırlıq iclası isə iyulun 22-sindən 24-ünə keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlı məlumat verib. Hazırlıq iclası əvvəlcə iyulun 22-sinə təyin edilmişdi. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub. Sonradan ona qarşı mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə kimi əlavə ittihamlar ilə sürülüb. O ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. İran neft-qaz ehtiyatları ilə zəngindir və TAP, TANAP kimi layihələr Tehranın marağında da APA-nın məlumatına görə bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin deyib. O bildirib ki, İranın Neft Nazirliyi və Neft-qaz şirkətinin mütəxəssisləri hazırda bu məsələni araşdırır və bundan sonra Azərbaycan dövlət neft şirkəti ilə danışıqlar başlana bilər. Bu layihə 2018-ci ildə yekunlaşdırılmalıdır və həmin vaxta dək düşünməyə vaxtımız var deyə səfir vurğulayıb. Bakı-Subsa kəmərinin marşrutu dəyişdirilməsə belə kəmər üçün hansısa problem yaranmayacaq. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti Elşad Nəsirov deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan nefti Subsa limanına alternativ yollarla çatdıra bilər. Gürcüstanın energetika naziri Kaha Kaladze bu günlərdə bildirib ki, Bakı-Subsa neft kəmərinə təhlükə yaransa, hökumət Cənubi Osetiya ərazisinə düşən 1600 metrlik hissəni yeni qolunu çəkə bilər. Yəni bu hissəni başqa ərazidən keçirə bilər. Rusiya hərbiçiləri bir neçə gün bundan əvvəl sərhəd xəttini bir neçə yüz metr Gürcüstan ərazisinə tərəf çəkib və nəticədə Bakı-Subsa kəmərinin bir hissəsi faktiki separatçıların nəzarətinə düşüb. Yunanistanın baş naziri Alexis Tsipras iyulun 15-də parlamentdə səs vermə rəfəsində partiyasının kəskin müqaviməti ilə üzləşib. Parlamentdə yeni xilas paketi almaq üçün tələb olunan kəskin iqtisadi islahatlar planı müzakirəyə çıxarılır. Avrozon ölkələrinin liderləri Tsiprasdan dövlət xərclərinin kəskin iqtisar edilməsini tələb edir ki, bu iyulun 5-də referendumda rədd edilmiş şərtlərdən ağırdır. Müxalifətdən olan deputatların dəstəyi ilə iyulun 13-də Afina və xarici kreditorlarla əldə edilmiş razılaşmanın qəbul ediləcəyi gözlənilir, amma dərin iqtisadi tədbirlər və azad bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı islahatlar Tsiprasın solçu Siriza partiyasının siyasətinə ziddir. Partiya üzvlərinin əksəriyyətinin paketin əleyhinə səs verəcəyi gözlənilir və bu Tsipras hökumətinin indiki formada mövcudluğunu sual altında qoyur. Avropa Komissiyasının prezidenti Valdis Dombrovski parlamentdə səs vermə rəfəsində deyib.
Greece faces urgent financing needs. It has
Yunanistan təcili maliyyə ehtiyacı ilə üzləşib, onun Avropa Mərkəzi Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fonduna yaxın günlərdə ödənilməli vaxtı keçmiş ödəniş və borçları var. Avrozona liderləri bu problemləri təcili qaydada həll etmək üçün Avroqrupu dəvət edib, üzv ölkələrin nümayəndələri institutlarla birlikdə mümkün mövcud variantları araşdırıb.
Options available.
Dombrovski. ABŞ İranla nüvə sazişinin detallarına dair qətnamə hazırlayır. Sənəd iyulun 15-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yayılacaq. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Samantha Power şuranın üzvlərinə razılaşmanın əsas bəndləri barədə məlumat verəcək. Qətnamə layihəsində Təhlükəsizlik Şurasının hazırki sanksiyalarının Viyanada razılaşdırılmış məhdudiyyətlərlə əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. İranla danışıqlarda iştirak edən ABŞ, Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, Çin və Rusiya qətnaməni dəstəkləyəcək. ABŞ prezidenti Barack Obama iyulun 14-də İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'ya bir daha ABŞ'ın İsrail'in təhlükəsizliyinə sadiq qaldığını bildirib. Obama deyib ki, İranla saziş Tehranın terrorçuluğa dəstəyi və İsraili hədələməsi ilə bağlı ABŞ'ın narahatlığını azaltmayacaq. Netanyahu sazişi böyük tarixi səhv adlandırıb. Fransanın xaricilər naziri Laurent Fabius isə bu arada İranla nüvə sazişindən sonra Tehrana dəvət olunduğunu deyir. O, iyulun 15-də Fransa radiosuna deyib ki, onu Tehrana İranlı həmkarı Cavad Zərif dəvət edib və o dəvəti qəbul edib.
Javad Zarif m'a réinvité hier au moment où nous quittions.
İranın xarici işlər naziri Cavad Zərif dünən axşam biz ayrıldıqdan sonra bir daha məni İrana dəvət elədi. O məni bundan əvvəl də dəvət eləmişdi, amma onda həmin vaxt mən dəvəti qəbul eləməmişdim. İndi mən dəvəti qəbul elədim və dedim ki, İrana gələcəm. Beləliklə İrana gedəcəm.
Pour le moment, je n'avais pas accepté cette invitation et je lui ai dit que j'irai en Iran. Donc j'irai en Iran.
Laurent Fabius. Amma Fabius səfərin vaxtını açıqlamayıb. Həmsinin Reuters agentliyi bu arada Almanya'nın iqtisadiyyat naziri Sigmar Gabriel'in iyulun 19-da İrana gedəcəyini xəbər verir. Nazirliyin mətbuat xidməti səfərin nəzərdə tutulduğunu təsdiqləsə də vaxtını deməkdən imtina eləyib.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə Facebookda dinləyicilərimizin günün sualına yazdığı cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım ki, bir çoxları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tənqidindən sonra Azalda biletlərin ucuzlaşacağını gözləyir. Dinləyicilərimizə sualımız bu olub ki, onlar da belə bir ucuzlaşma gözləyirlərmi? Nə qədər ucuzlaşma ola bilər və bu nə qədər davam eləyə bilər? Şamil Qallaçov yazır, belə olsa Türkiyəyə gedib çay içib gəlmək olar. Rəşid Şabanov yazır, yəni doğru xəbərdir, bayramdan sonra ikinci gün rəsmi məlumat yayılacaq, yəqin ki. Elşən Məmmədov yazır, yay sezonu bitənə kimi inanmıram, biletlərin qiymətində nəsə yenilik ola.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda, forumlarda iştirak eləyə bilərsiniz. Bir sıra materiallar da var ki, Azadlıq Live-da radioda səslənmir, onlardan bəzilərini deyim. Sevil Əliyeva, Heydər Əliyevin qızı, Sevil Əliyeva Space televiziyasına müsahibə verib, həmin müsahibənin transkripti Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Yenicə qoymuşuq, onunla tanış ola bilərsiniz. Sevil Əliyeva atasaq da deyir ki, o qorxusuz adam idi, mübarizəsi də barışmaz idi. Bir işə başladı mı bu yoldan dönmək fikrində deyildi. Bunu Sevil Əliyeva Heydər Əliyev haqda deyir. İlham Əliyev haqda nələri deyir, hansı xatirələri bölüşür, bunu Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Bakı və Sumqayıtın ətrafını çəyirtkə basıb, iyulun 12-sindən Abşeron yarımadasının Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə kəndlərinin və Sumqayıt şəhərinin Xəzər dənizinə yaxın ərazilərinə Asiya çəyirtkəsinin miqrasiyası müşahidə olunur. Xəbəri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dövlət xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, həmin çəyirtkələrə qarşı mübarizə başlanıb. Asiya çərtkələrinin Şimali Qafqazdan Terek çayı vadisindən miqrasiya etməsi müəyyən olunub, çərtkə sürüsü güclü külək nəticəsində sahil zolağında dənizə düşüb. Bu səbəbdən də əsasən sahil zolağı ərazilərində onları indi müşahidə edirlər. Uzaq yol dənizə düşmələri ilə zədələnmə səbəbindən adi hala nisbətən çox zəifdirlər. Bir çox sahələrdə onların təbii ölümləri artıb. Bu növ əsasən qamışlı bataqlıq ərazilərdə yumurta qoyur. Buna görə də məhz ilk növbədə belə sahələrdə onlarla mübarizə tədbirləri gücləndirilib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.